Ascultă Vocile de Azi.
Bun găsit, vă spune de la microfon Ana Maria Spătaru. Invitatul meu de astăzi este flautistul Ioan Bogdan Ștefănescu. Bun venit în emisiunea noastră.
Salut, mâna.
Arginți și nu arginți este motoul tău, Ion Bogdan Ștefănescu. O afirmație care pentru unii poate părea aproape de neînțeles într-o lume atât de orientată spre material. Ce se ascunde, de fapt, în spatele acestui mot?
De fapt, nu se ascunde. Se arată latura mea artistică. Educația pe care am primit-o de-a lungul vremii în domeniul ăsta artistic chiar sublinia faptul că nu partea materială trebuie să fie cea care ne-ar crea, spre exemplu, un ideal artistic, ci dorința ta de a te exprima într-un mod artistic, indiferent de traseul pe care îl alegi. Și, după părerea mea, sigur că, până la urmă, te poți împlini într-un fel și din punct de vedere material dacă ajungi la performanță artistică. Dar scopul în sine trebuie să fie arta, categoric. Iar acest motto pe care l-am ales eu pentru site-ul meu mi s-a părut potrivit, mai ales atunci când am construit site-ul. Sună mai poetic, argint, iar nu arginți. Și, în orice caz, încă mă ghidez după acest motto, deși nu pot să spun că sunt un artist care nu câștigă astăzi. Așa că sunt, iată, mulțumit din toate punctele de vedere. Sigur că dacă aș fi făcut tot atât de mult pe cât fac eu în România, într-o altă țară, probabil că aș fi fost cu mult mai împlinit financiar. Dar asta, iată, încă o dată în plus, că motoul este valabil, nu mă dă niciun fel înapoi de la mersul meu artistic. Îmi place foarte mult ceea ce fac, negândindu-mă la un avantaj imediat material.
Traseul emisiunii noastre va fi unul biografic. Spuneai undeva că mama ta, omul de litere și rafinata traducătoare Liliana Iacob, a ales flautul pentru tine. De ce oare?
La vremea aceea, dacă ne gândim, alegerea aceasta de a pleca pe un drum artistic părea cel puțin temerară. Dar iată că această alegere curajoasă s-a dovedit în timp a fi chiar spectaculoasă. Eu fac parte dintr-o generație a decrețeilor. Mă rog, generația decrețeilor este valabilă pentru anul 1968. Eu sunt născut în 69. Când s-a întâmplat acest fenomen de mase, decretul acela al lui Ceaușescu, care a impus ca toate familiile să aibă cel puțin 2 copii. Astfel încât m-am trezit înconjurat la blocul meu din Balta Albă de o sumedenie de prieteni, de parteneri de joacă. Eram o generație numeroasă și sigur că a părut foarte ciudat în clipa în care în prima zi de școală absolut toți colegii mei de vârstă, partenerii mei, au luat drumul spre școala de cartier, iar eu am plecat spre dealul Mitropoliei, strada 11 Iunie, unde era Liceul de Muzică George Enescu. Acum, o astfel de hotărâre nu o poate lua cu siguranță un copil. Studiul muzicii e bine să-l încep cât mai devreme. Ca să intri la Liceul de Muzică în clasa 1, ar fi trebuit să ai măcar un an de pregătire în prealabil. Astfel încât eu am început de la vârsta de 5 ani să studiez pianul, pentru că intrarea la acest liceu de muzică se petrecea prin absolvirea unui test, unui examen de abilități muzicale. Sigur că a fost într-un fel complicat pentru mine la vârsta aceea să mă desprind de reflexele vârstei. Nu cu toții vroiam să ne jucăm cât mai mult și acele ore pe care le petreceam la pian erau destul de dureroase pentru mine, copil fiind, când îi auzeam pe prietenii mei bătând mingea pe stradă. Însă, cu timpul, s-a dovedit o alegere bună, fiindcă Poveștile cu care eu veneam în anturajul meu de la bloc erau cu totul deosebite, cu totul altfel de ceea ce trăiau ei la o școală de cartier. Și în foarte scurt timp am devenit chiar o vedetă a cartierului. Lucrul acesta te înviorează, îți dă parcă aripi să continui. Pentru o astfel de alegere contează foarte mult, după părerea mea, familia din care provii, ce idealuri există în acea familie. Iată, mama mea avea acest ideal artistic, tatăl meu, actorul Eusebiu Ștefănescu, de asemenea. Și sigur că a fost o hotărâre luată de comun acord a părinților, într-un fel natural. În plus, pe lângă faptul că în familie te obișnuiești cu anumite lecturi, cu un anumit tip de muzică pe care îl asculți, cu anumite pretenții, mai există și anturajul pe care îl cultivă familia. Și anturajul nostru era întotdeauna de oameni de cultură, de artiști, actori, pictori, scriitori, dar și de arhitecți, medici, deci un nivel înalt. Iar cei care au insistat cu cerul și pământul ca eu să merg pe acest drum au fost doi oameni pe care i-am iubit foarte tare, Mihaela Tonița și Ștefan Iordache. Practic lor le datorez faptul că i-au convins pe ai mei neapărat să mă dea la liceul de muzică, pentru simplul fapt că eu toată ziua cântam din voce, puteam să reproduc perfect absolut orice melodie pe care o ascultam la radio și foarte, foarte corect. Deci pentru ei asta era testul suprem, așadar am plecat pe acest drum. Pianul l-am studiat timp de 8 ani, pentru că am studiat în paralel și cu flautul pianul, dar cei 4-5 ani, 6 pe care i-am studiat au contat enorm. Am schimbat pianul pentru flaut, tot mama a ales acest instrument, fiindcă ea de fapt își dorea ca puiul ei să devină un artist neapărat solist. Iar faptul că eu am vrut să renunț la pian, fiindcă nu-mi plăceau examenele pe care trebuia să le trec în fiecare an, erau foarte stresante, erau profesori foarte duri, care își plăteau polițe unul altuia prin elevi. Și lucrul ăsta pe mine mă marca, asistam la niște certuri nefirești între profesori pentru niște amărâte de note și mi se părea nedrept. Profesoara mea de pian de atunci, Ligia Pop, a sfătuit-o pe mama să nu mă scoată de la școală în clasa 5-a, când te puteai muta într-un alt loc, pentru că ar fi păcat de educația pe care o primisem până atunci. Și varianta a fost flautul în mintea mamei, pentru că și flautul este un instrument care îți poate oferi o carieră solistică.
Dar cum este studiul flautului pentru un copil? Pentru că, înțeleg, tu de la pian deja stăpâneai digitația, da?
Asta a fost norocul meu când am trecut la flaut, sincer. Pentru că agilitatea pe care mi-a dat-o pianul, în plus, ți se formează o anumită tehnică de citire a partiturii. Ochiul tău se formează cu citirea mai multor rânduri. Ori în clipa în care treci la un instrument de suflat, lucrurile se simplifică în mod spectaculos, fiindcă ai un singur portativ, o singură linie melodică. În plus, toate exercițiile acestea de agilitate pentru mâini au contat enorm și eu am putut imediat să acționez clapele.
Chiar dacă nu se văd,
aici este o mare problemă. Dar cu atât mai mult, instrumentul acesta, pe care eu nu-l cunoșteam la vremea aceea, a devenit mult mai interesant, spectaculos chiar. Era o provocare să nu vezi și să-ți folosești mintea, să mergi numai pe simțuri. Eu mi-aș fi dorit foarte mult la vremea aceea să trec la trompetă, de exemplu, pentru că ascultam, culmea, contrar vârstei pe care o aveam, ascultam foarte mult jazz și eram fascinat mai ales de saxofoniști, dar saxofon, iată că nici astăzi nu se poate studia în școlile românești. Și atunci m-am gândit că trompeta ar fi un instrument bun pentru idealul meu de atunci artistic. Sau tobele, Badirici era idolul meu. Ar vă da seama ce ar fi însemnat lucrul acesta într-un apartament de bloc. Abia obișnuisem cu pianul, un set de tobe cred că ar fi fost fascinant pentru toți vecinii, am fi rămas singuri, probabil. Așa că flautul, până la urmă, clar s-a dovedit a fi alegerea perfectă și mulțumesc mamei mele că a avut acest flair fantastic.
Și ți-a cumpărat un flaut de argint sau ai trecut prin etapa aceea de flaute chinezești? Cum
am
se
trecut neapărat aceea? Prin etapa de flaute chinezești, care erau ceva înspăimântător, de fapt. Da, sigur, copil fiind, nu prea îți dai tu seama, însă am realizat diferența abia când am primit, după vreo jumătate de an, un flaut Yamaha de argint unic la acea vreme în școala din București, ba chiar din țară, cred, pentru că am trăit și experiența aceasta, au venit câțiva profesori de la Cluj, de la Iași, să vadă instrumentul. Deci vă dați seama, era ceva cu totul ieșit din comun ca un elev să aibă un astfel de instrument. Când m-am dus eu cu flautul să-i arăt profesorului meu de la clasă, l-am și uitat în tramvai, eram atât de extaziat, parcă era performanța mea, parcă eu îl construisem.
Vai de mine, și l-ai recuperat?
Da, l-am recuperat, pentru că la vremea aceea oamenii erau cu totul altfel. Când am coborât bezmetic din tramvai, am pus mâna pe ghiozdan. Nu eram obișnuit să țin și flautul în mână, fiindcă acea cutie de flaut chinezesc era atât de răpciugoasă și mereu o ascundeam în ghiozdan. Nu vroiam să o arăt lumii. E, acum aveam un etui de piele, Bleu Marine, era superb și am plecat, am mers cu el așa, la vedere, arăta ca o pușcă de fapt. Lumea se uita și pentru că era o formă ciudată și cu atât mă simțeam eu mai important. Numai că acasă, când am ajuns, bunica mea și ea, extaziată, nerăbdătoare, să mă întrebe cum au reacționat cei de la școală, m-a întrebat primul lucru, cum a fost primit instrumentul. Și am rămas fără cuvinte în clipa aia, fiindcă mi-am dat seama că l-uitasem în tramvai. Mama a ieșit de la serviciu și s-a dus direct la depoul de tramvaie, unde, bineînțeles, că l-a găsit cineva speriat, așa, l-a lăsat, nu știm ce e aici, așa că am avut noroc. L-am găsit și de atunci nu l-am mai lăsat din mână niciodată. A fost o învățătură de minte.
La Radio România Culturală ascultă Vocile de Azi cu flautistul Ioan Bogdan Ștefănescu. Cum îți amintești anii de școală? Ai spus undeva, într-un interviu, că nu te consideri un produs al școlii românești de flaut.
Da, și îmi mențin totuși părerea asta, însă ideea este că noi nu am avut niciodată, de fapt, o școală de suflători, în general. Școala noastră s-a bazat la început pe oameni care au provenit din zona muzicii militare sau a circului. Erau celebrele orchestre de circ sau fanfare. Și asta a fost o mare problemă, spre deosebire de muzicieni deja consacrați, care făceau cariere și au făcut școală în România în domeniul pianului sau a viorii sau chiar a violoncelului, la suflători am fost mai înapoiați. Au trebuit să vină din străinătate câțiva flautiști. Unul a fost Luigi de Santis pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, apoi Carajé, un flautist mare francez care a venit și a cântat în orchestra operei, alături de care s-a aflat Vasile Jianu, care era un flautist empiric, dar a știut, a avut intuiție, flair, să ia de la Carajé tot ce înseamnă tehnică de suflat, de flaut, și el, de fapt, a modernizat cumva școala aceasta românească, mai ales în domeniul flautului. Sigur că el a produs câțiva flautiști la rândul său. Unul dintre ei a fost Virgil Frâncu, care, spre norocul meu, a ajuns să fie profesor încă din timpul școlii. Profesorii la școală nu erau grozavi. Ei, săracii, aveau toate bunele intenții, dar dacă nu ai o tehnică, dacă nu ții pasul, e ca în medicină. Cu tot ce se descoperă, cu tot ce se îmbunătățește ca tehnică pentru instrumentul tău, practic te excluzi din viața muzicală. Ori ei nu aveau această deschidere, nu aveau cum. Dar de atunci eu mi-am făcut o teorie. Când ești foarte conștiincios, cum am fost eu, studiezi foarte mult, 6-7 ore pe zi, cu gândul că vei face performanță și nu ai un îndrumător bun, un ochi avizat care să te observe tot timpul și să te ghideze, atunci, din păcate, poți ajunge foarte repede să studiezi defecte. Ori asta am făcut eu. Când am dat de Virgil Frâncu, am realizat deja de o mare parte din defectele mele și am început să le îndrept. Dar am trecut și prin depresie, am crezut că niciodată nu o să mai pot îndrepta ceva. Încet, încet, pentru că Virgil Frâncu chiar mă supraveghea săptămânal, am reușit să mai îndrept. Nici el însă nu a fost un exemplar de flautist care să-și dorească să țină pasul cu lumea flautistică exterioară, drept pentru care m-a pus pe un drum, dar încă mai aveam nevoie de mult pentru a ajunge la o performanță care să fie recunoscută în lumea flautistică. Și abia după ce am terminat facultatea, practic, în timpul facultății, am avut șansa, după 90, să merg la niște cursuri de vară, unde am studiat cu mari flautiști din lumea asta și cel mai grozav a fost Alain Marion, lăsat de Jean-Pierre Rampal să conducă destinele clasei de flaut de la Conservatorul din Paris. El a fost, practic, primul care mi-a deschis ochii. Sincer, vă spun, mi-a oferit o bursă la Conservatorul din Paris în 1990. Eu credeam atât de mult în profesorul meu de acasă, în Virgil Frâncu, încât am refuzat. Nici nu i-am spus mamei, pentru că eram sigur că o să mă trimită. Mi-era frică să plec într-o țară, nu cunoșteam limba, mi se părea foarte complicat. Și am preferat să rămân în România. Însă nici după jumătate de an mi-am dat seama ce am pierdut, fiindcă ceea ce am învățat eu cu Alain Marion, ce am luat eu de la el într-o lună de zile de studiu zilnic cu el, mi-a rămas în minte și astăzi. Și am început să realizez, de fapt, ce își dorea el de la mine și ce n-aveam eu ca să pot realiza ce-mi cere el. Și am început să studiez singur.
După acea metodă.
După acea metodă. Și așa am realizat că am pierdut un tren. Pe al doilea însă nu l-am mai pierdut în clipa în care am avut ocazia să plec în America și să studiez. Și a fost bine că m-am urcat în acest tren și că n-am zis din nou că nu vreau să plec. Să fac o mică paranteză. În 1987, când am terminat liceul, deși câștigasem premiul întâi la Praga, la Concertino Praga, apropo, concursul cel mai important organizat de radiouri, iar eu am fost reprezentantul radioului nostru.
Și în țară deja debutasei de mult pe scena Ateneului de la
14 ani. Da, și aveam o activitate, deci aveai solistică susținută. Cântam 4-5, pentru vârsta aceea era enorm, 4-5 recitaluri pe an, plus câte un concert de la diverse filarmonici, ceea ce era extraordinar.
Și erai destul de promovată, mi-aduc aminte de la Iosif Sava.
Da, deja erai... Iosif Sava m-a iubit foarte mult și mă chema cu obstinație la toate spectacolele sale. Am avut șansa fabuloasă să cânt în clasa 12-a recital alături de profesorul meu Virgil Frâncu cu Dan Grigore, ceea ce a fost un eveniment uriaș, mi-a dat aripi, am căpătat o încredere în mine extraordinară, a contat enorm acel recital ce a făcut Dan Grigore pentru mine, este impecabil, uluitor, cred că nici nu și-a dat seama ce efect, ce impact va avea pentru mine acea ieșire în public alături de el pe scenă, un recital întreg. Revenind la parcursul meu, în 87, cu toate aceste performanțe și cu premiul ăsta fabulos câștigat, m-am trezit că este an închis la conservator. La acea vreme era această practică, odată la 2 ani, să fie an închis pentru unul dintre instrumentele de suflat. Taman la mine s-a întâmplat să fie an închis. Drept pentru care am stat un an pe tușă, a trebuit să studiez și mai mult, să învăț și mai mult. Mi-a prins bine, e adevărat, dar sigur cu teamă, pentru că era acerbă concurența. Am fost 13 pe un singur loc. Deci orice mică zgaibă și depunctare te costă locul.
Era o clasă formată dintr-un singur elev?
Profesorul la conservator are studenți din toți anii. Deci practic el ajungea să nu mai aibă 4 studenți, se făcea 4 ani conservatorul, ci doar 3. Un an tot timpul era știrb, adică odată la 2 ani. E, ghinionul meu a fost ăsta, sau noroc.
Tu cum ești profesor și ai mai mulți elevi, câți ai? 10?
Acum am prea mulți. Norma de 6 studenți cât era pe vremuri era perfectă. Acum ei zic că 10 studenți minimum, ceea ce este enorm. E foarte greu să te ocupi de 10 destine. Pe mine mă consumă enorm lucrul ăsta, sincer îți spun. Și Am intrat cu un an mai târziu, când să termin conservatorul, s-a modificat din nou legea și au zis, nu, conservatorul se va face în 5 ani, nu 4 ani. Și atunci iar a trebuit să mai petrec un an în conservator pentru nimic, pur și simplu numai instrument, că nu mai aveam ce cursuri să fac, fiindcă eu le consumasem în timpul conservatorului. Deci am terminat în 93, când am primit marea propunere, pentru mine a fost extraordinar, să fiu angajat la conservator, preparator. Practic deveneam asistentul profesorului meu, Virgil Frâncu. Deci eu cumva aveam post. E, în anul 94 mi-a venit această propunere, am trimis o casetă și am fost primit la Urbana Champaign să studiez cu un mare flautist englez, Alexander Murray, spre norocul meu. Și m-am dus, mi-am luat inima în dinți și m-am dus. Bine am făcut, pentru că odată l-am cunoscut pe acest om fabulos și în plus am avut șansa să-l cunosc pe James Galway, care a venit la Urbana Champaign să susțină un recital în Craner Center, una dintre cele mai mari săli de concert din America.
L-am citit pe Galway, care spunea în felul următor, că a fi profesor nu înseamnă a-ți învăța studentul să citească partitura corect, ci înseamnă să transmiți o întreagă filozofie a actului artistic. Ce ți-a transmis el ție?
James Galway mie mi-a schimbat peste noapte felul de a cânta. Aveam aceste tare despre care am vorbit puțin mai devreme, căutările mele, tot încercam să ajung la o performanță, mai ales tehnică, muzicală n-aveam nevoie. Aveam intuiția și cunoștințele muzicale suficiente ca orice interpretare să devină interesantă. De aceea, pe unde m-am dus în concursuri sau la cursuri de vară, obțineam totdeauna calificative maxime, pentru că interpretarea mea surprindea întotdeauna.
Mai știi câte premii ai luat? Ai vreo idee câte sunt?
Nu știu, dar multe, dar Praga a fost foarte important și în Italia am luat premii, dar pentru mine au contat, de fapt, audițiile astea pe care trebuia să le treci la cursurile de perfecționare, spre exemplu. La Alain Marion am dat concurs cu vreo 80 de flautiști, lua numai 20, pe mine m-a luat. La Wolfgang Schulz au fost, cred că, 200. Tot așa, a luat vreo 10-15, pe mine m-a luat. Astea sunt premii deja. La James Galway am câștigat chiar premiu pentru cea mai bună interpretare din cadrul cursului, ceea ce era uluitor. Dar acolo deja aveam experiența studiului cu Sir James Galway, așa că cumva a contat și faptul acesta. Dar el mi-a schimbat mie pur și simplu peste noapte și martor îmi este profesorul în America, Alexander Murray, care a rămas șocat când a observat schimbarea de la o zi la alta, doar prin faptul că eu l-am ascultat pe viu în sfârșit pe James Galway și mi-am dat seama ce face, de-i sună lui flautul atât de bine.
Ce făcea?
Este o tehnică pe care eu nu aveam curajul să o încerc, nici măcar curajul. Bine, nici imaginea acestui fel de a cânta nu mi-era foarte clară în minte. Aveam un simț, un sentiment că ar trebui să fac așa, dar totuși nu îndrăzneam, pentru că mentalitatea mea era atât de închistată, școala de multe ori îți închide imaginația și dorința de a experimenta. Te duci pe o anumită cale, aia pe care alții au bătătorit-o și ți-o predau și cumva îți atenuează ție instinctele, dorințele de a te uita și peste zid. Ori am înțeles peste noapte, asta e o chestie, să zicem, pur tehnică, cine ne ascultă, doar cei care cântăreții s-ar putea să reacționeze foarte bine la asta, eu mi-am dat seama cum vibrează omul ăsta. Deci vibratul ăsta practic este o haină pe care o îmbracă sunetul. Asta am realizat atunci când l-am ascultat. Și în plus am realizat cum îl face, fiindcă ce învățasem eu la școală, mă chinuiam de ani și ani și studiam ca un nebun de pomană. Era exact pe dos față de ce învățasem eu la școală. Și atunci, în clipa în care eu m-am dus acasă, după ce l-am ascultat pe el, pe viu, culmea impactul, adică în mod firesc impactul ăsta al ascultatului pe viu al unui instrumentist, este cu efect spectaculos, pentru că eu pe Galway îl ascultasem ani și ani pe LP-uri, apoi pe CD-uri, dar tot nu realizam, pentru că profesorul, dacă eu întrebam de ce îi sună lui flautul așa, ți se spunea imediat, invariabil, păi asta e un sunet făcut din butoane în studio, nu îi sună lui flautul așa, și tot timpul trăiam în bucla asta falsă de imaginea sunetului, că ar fi falsificat cumva sunetul, nu poate fi așa pe viu. Așa cum era al meu, era firesc să fie. Și al meu nu era bun, eu simțeam că ceva nu e rău. E, și apoi când am avut ocazia, pentru că l-am cunoscut atunci în America și am dat o casetă să mă asculte, și am avut ocazia ca el să mă placă și să mă cheme la cursul lui din Elveția, unde, iarăși, de 20 de ani veneau aceiași oameni, aceiași flautiști, ca să facă demonstrații. A fost pentru prima dată când Golui a schimbat regula și a introdus un om nou. Și ăsta era din România. Când eu am urcat pe scenă ca să studiez cu el ora aceea cât o aveam la dispoziție, absolut toți flautiștii, și erau, cred că vreo 200, erau pe afară, unii mâncau, alții fumau, au venit, au intrat în sală să vadă minunea. Sigur că mi s-a pus un nod în gând când am văzut o sală plină, nu, mai de flautiști. E foarte greu să cânți și să faci demonstrații unor profesioniști, iar unii erau spectaculoși, cântau extraordinar. Ei bine, am avut șansa să mă placă foarte mult Sir James Galway și să mă mai cheme. Și în felul acesta, și stând umăr la umăr pe scenă, cântându-mi acolo el, am văzut ce face, cum suflă, ce se întâmplă, și din instinct am preluat foarte mult. Și lucrul ăsta m-a schimbat pe mine enorm și în felul, apropo, de a gândi muzica, de a o exprima, pentru că tehnica, o tehnică bună, practic ție îți permite luxul fantastic de a experimenta tot felul de lucruri în interpretare, în cântat. Și Bunăoară, o anumită frază muzicală, cu cât tehnica ta evoluează, cu atât înflorește și sensul acelei fraze. Și, practic, nebănuite culori, lumini, umbre și chiar sensuri se arată în clipa în care tu chiar poți să exprimi din prea plinul tău interior, fiindcă asta e problema la cântat. Să reușești ca ceea ce simți, ceea ce trăiești tu, ce sentimente trec prin tine, să le poți exprima pe instrument.
Tot Galway a spus că muzica pentru el a fost ca un joc de pe calculator, că tot timpul a trebuit să treacă la un alt și la un alt nivel.
El așa consideră, într-adevăr. Deci el este un tip de artist care nu ar putea să facă performanță fără o muncă acerbă și continuă. Este adeptul studiului, dar sigur, în clipa în care știi ce vrei, ce cer de la tine, dar el spune, dând timpul înapoi și se uită la cum probabil are mii de înregistrări și le ascultă și își dă seama cum a tot evoluat și acum poate să și teoretizeze, fiindcă are amplitudine, are alonja cu care să facă lucrul acesta. La început tu nu-ți dai seama când ești un discipol și tot încerci să acumulezi, nu-ți dai seama și e bine chiar să și uiți în ce etape ai fost în prealabil, pentru că defectele alea proaste trebuie să dispară cât mai repede. Ei bine, eu, datorită experiențelor pe care le-am avut, din cele rele am învățat că practic nu e bine să studiez mult.
Șocant
nu sunt,
pentru
da,
unii.
E șocant. Sunt unii așa deziluzionați de faptul că noile generații nu mai acordă timpul cuvenit studiului, sunt mai superficiali. Mie mi se pare că ce nu poți realiza în 2 ore de studiu, nu poți face în 4. Deci mintea ta e construită în așa fel încât la un moment dat, dacă tu studiezi aplicat, concentrat, că dacă tu studiezi și te gândești de fapt că ai o întâlnire și o veni, n-o veni, o să plouă, n-o să plouă, ce ne facem, unde mergem, dar tu studiezi, atunci sigur că nu prea te consumi. Dar dacă îți propui o ștachetă pentru acele 2 ore, să elucidezi o anumită problemă de tehnică sau muzicală, lucrul ăsta te consumă. În clipa în care mintea ta a obosit, începe să-ți aducă în memorie reflexele proaste, ba chiar să capeți unele proaste noi, și cu cât te enervezi mai mult, e ca într-un nisip mișcător, cu cât te zbazi mai mult, cu atât efectul e invers și te scufunzi. Așa că, după părerea mea, dacă ești un om chipzuit și îți drămuiești timpul perfect, 2 ore sunt arhisuficiente, dar sigur în astea 2 ore să nu vrei totul. Nu se poate. Asta încerc și am avut rezultate cu studenții mei, să-i temperez un pic. Sigur, e nerăbdarea vârstei. Ei vor să parcurgă o lucrare în 2 ore și gata. În loc să parcurgă doar segmente din acea lucrare și să le și rezolve. Pentru că atunci, în câteva zile, ar pune pe picioare o lucrare cu care s-ar putea duce și pe scenă. Așa studiază haotic și rezultatele sunt mult mai încete. Deci, eu, sincer, dar nu aș vrea să devină un exemplu persoana mea în acest sens. Îi mulțumesc lui Dumnezeu zilnic că mi-a dat această ușurință fantastică în a dezlega și în a citi o partitură la prima vedere și de a o și intui și înțelege muzical imediat. Eu nu am nevoie mai mult de o zi ca să învăț ceva. Și atunci, practic, și datorită faptului că am avut șansa să cânt enorm, an de an, fiindcă de la vârsta de 14 ani până acum concertele s-au înmulțit considerabil și am ajuns numai ca solist să am cam 60 de concerte pe an și toate cu programe diferite. Aici este marele atu al meu față, iată, de Sir James Galway, care mi-a mărturisit, mi-a spus în momentul în care i-am tot trimis eu imprimări, CD-uri și cu obstinație le-am trimis și erau foarte multe și a zis: domnule, cum poți să faci atâtea programe, atâtea lucrări? Eu nu înțeleg. Zice: eu, de exemplu, pornesc la drum cu un recital și îl țin 2 ani, 3 ani și îl port până toată lumea. Același program. Sigur că în clipa în care tu ajungi în public să-l asculți pe Sir James Galway și el e la al 137-lea concert cu același program, numai că îl cântă impecabil, dar este un șoc când auzi, nu poți să-ți imaginezi, e ireal ca un om să cânte atât de bine. Dacă pe mine mă pui să cânt de 30 de ori același lucru, ajung la capătul puterilor, sunt slate de puteri. Parcă nu mai am imaginație, nu mai am chef, pur și simplu, fiindcă m-am obișnuit ca tot timpul să schimb lucrurile și asta mie îmi creează un anumit soi de adrenalină, iar faptul că am ușurința asta cu care citesc și intuiesc imediat, atunci mi-a dat mie posibilitatea ca în fiecare săptămână să cânt cu totul altceva și să cânt bine. Eu mă simt bine în felul ăsta, experimentând tot timpul. Alții se simt bine dacă sedimentează lucrurile mult timp și ajung în sfârșit să cânte relaxat un program foarte greu, dar fără nicio problemă. Deci suntem total diferiți ca structură, însă există artiști și artiști. E bine că e așa, eu sunt fericit cu ce am eu, foarte fericit, încerc pe cât pot să le inoculez, spre exemplu, și studenților mei o astfel de mentalitate. Sigur, în funcție de posibilitățile fiecăruia. Unii au nevoie de un studiu aplicat mai îndelungat, alții pot parcurge rapid lucrurile.
Ion Bogdan Șefănescu, la Radio România Cultura, ascultă Vocile de Azi. Ești solist al Filarmonicii din Timișoara, cânti foarte mult cu ansambluri de muzică clasică prestigioase, cu contraste, cu pro-contemporania, dar ești prim flautist al Filarmonicii din București. Poți fi văzut pe scena Ateneului aproape săptămânal, dacă nu chiar săptămânal. De ce n-ai renunțat la cântatul în orchestră?
Un motiv financiar, de exemplu. În lume, în general, sunt doi oameni care au reușit, într-adevăr, să fie doar soliști și atât, ceea ce privește flautul. Jean-Pierre Rampal și James Galway. Ceilalți, flautiști unii cu renume, ori sunt profesori, ori sunt prin flautiști prin vreo orchestră, ori sunt ambele, ca să poată trăi decent. Sincer, orchestra mie nu mi-a plăcut niciodată, pentru că e foarte greu să reușești să te integrezi într-un ansamblu atât de pestriț, mai ales din punct de vedere intelectual. Aici e marea problemă. Pretențiile sunt total diferite ale fiecăruia dintre membrii unei orchestre. Bomboana de pe colivă ar mai fi și dirijorul, care săptămânal vine cu pretențiile lui. Dar un lucru interesant, ca să pot face față unei astfel de atmosfere, ce crezi că mi-am propus? Să mă gândesc că fac armata.
Da, armata așa de viață întreagă.
Da. La armată nu există individualități. Tu ești un număr. Nu contezi. Lucrul ăsta mi-a prins mie foarte bine. De ce? Pentru că, în general, mentalitatea orchestrantului este una de fală, de mândrie. El se consideră cel mai important. Și e mai important decât restul colegilor. Fără el nu se poate. Și atunci are și pretenții. Ba chiar are viziuni artistice. De aici o perpetuă controversă între orchestră și dirijor. În general, cu greu sunt, sigur, dirijori fascinanți care de la primul gest subjugă orchestra.
Care e cel mai interesant dirijor cu care ai lucrat?
Seiji Ozawa a fost cel mai interesant. Pentru că nu a vorbit nicio secundă, nu a spus un cuvânt, numai din gesturi. Parcă eram niște marionete conduse de Dumnezeu, nu de un om. Era ceva uluitor. Și apropo de timpul pe care îl aloci studiului lucrului, în clipa în care conducerea filarmonicii i-a spus lui că are la dispoziție 5-6 ore de lucru cu orchestra, s-a speriat, a fost singura dată când a vorbit și a zis, da, așa ceva nu se poate, nu poți să-i pretinzi unei orchestre să cânte atâtea ore.
El ce e ca naționalitate?
Japonez.
Japonez.
Mie mi-ajung 2 ore, atenție, 2 ore. Deci, practic, a ajuns la baremul meu de timp. A fost stupefiant pentru noi să spună pe scenă lucrul acesta. Și după aia n-a mai vorbit. Și ne-a condus numai din gest. A fost impecabil, idealul de colaborare.
Cred că educația asta a școlii japoneze te prinde, pentru că te-am văzut cântând, de exemplu, la Festivalul Enescu cu o orchestră japoneză, concertul de flaut de Jolivet, care am înțeles că este foarte important ca tehnică, foarte,
da,
dificil.
Foarte dificil.
A fost un moment de grație pentru toți ascultătorii de acolo. Iar tu păreai a fi, mai mult decât în elementul tău alături de acei muzicieni, foarte exacti.
Da, pentru că Oto Monaoto este un dirijor fantastic, este o minune de dirijor, stăpânea orchestra impecabil, fiindcă este un acompaniament dificil peste măsură, ceea ce am eu ca solist de făcut, iarăși. E, să le mai și pui cap la cap pe toate, este îngrozitor de greu, iar miza pe care noi o aveam, nu, să cântăm în festivalul Enescu, de altfel am auzit multă lume spunând că a fost unul dintre cele mai bune concerte din festival. Eu am luat premiu pentru cea mai bună interpretare. Mă rog, acordat de Unimir, dar este extraordinar că oamenii din breasla mea mi-au acordat acest premiu. A fost într-adevăr un act de grație pentru mine. Mentalitatea lor este complet diferită de cea a muzicienilor europeni, nu mai vorbesc de cei români. Ei nu învață o partitură rămânând la nivelul de linie melodică, ce au doar ei de interpretat. Ei învață după partitura generală, toți. Deci ei știu, ca un dirijor, tot ce se întâmplă în jurul lor. De aceea ajung să cânte atât de perfect și de aceea reacționează la un gest impecabil și într-o fracțiune de secundă. Ceea ce, sigur că e un nivel de abordare mult prea înalt față de ce suntem noi obișnuiți în Europa. Dar și rezultatele sunt pe măsură. Ori la o astfel de muzică, cum e cea a lui Jolivet, dacă nu sunt puse pe verticală bine lucrurile, edificiul se clatină și se simte, chiar dacă tu, ca ascultător, nu-ți dai seama, nu cunoști partitura, dar ceva nu e la locul lui. Simți asta cu un minimum de cultură muzicală, meloman fiind, ceva nu-ți place, dar nu știi să explici ce. Ei bine, această soliditate a muzicii trebuie să fie stăpânită și apoi primești și frumusețea.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Eu, Bogdan Ștefănescu, am observat că aproape în toate recitalurile tale, atunci când ai posibilitatea să-ți alcătuiești repertoriu, incluzi lucrări contemporane și mai ales lucrări contemporane românești. De ce ai ales cu obstinație această muzică contemporană?
Pentru că iubesc, de fapt, foarte mult și acest tip de muzică, dar mai ales cred foarte tare în compozitorii români. Eu o consider una dintre cele mai spectaculoase școli de compoziție din lume. Este cea asiatică și cea românescă. Apoi, anumite școli europene, poate cea americană. Dar aceste două zone, atât de îndepărtate, pentru mine sunt esențiale. Pentru idealul meu artistic. Și eu am avut experiența muzicii contemporane de la o vârstă foarte fragedă. Eram în clasa 8-a, când Doina Rotaru, cu care eu studiam armonie și contrapunct, la acea vreme, a venit cu o piesă, prima ei piesă, Legenda Funigeilor se chema, acum se cheamă doar Legenda, a scos Funigeii din discuție, după Șteo Iosif, bineînțeles. O piesă fabuloasă, pe care eu am interpretat-o. Și am interpretat-o excelent, că Doina Rotaru a nebunit din clipa aia și s-a îndrăgostit de flaut, a început să scrie pentru flaut, are aproape 40 de lucrări, dacă nu a depășit numărul ăsta, e incredibil și scrie senzațional. Deci e o binecuvântare pentru noi flautiști, să ai așa ceva la tine în țară și să nu cânți, trebuie să fii de-a dreptul ignorant. În plus, lucrurile au evoluat din punct de vedere al tehnicii flautistice, enorm, prin muzica contemporană. În clipa asta, dacă tu nu stăpânești zona asta, ești exclus ca flautist. Deja, sigur, e important să cânți muzică clasică, dar în clipa în care ai o tehnică desăvârșită în zona muzicii contemporane, în clipa în care cânți Mozart, nu că ți-e mult mai ușor, dar devine mult mai spectaculos ceea ce faci tu. Ai cu totul alte percepții senzoriale și afective, îl descifrezi practic altfel și pe Mozart și mai ales pe Bach și așa mai departe. E greu de înțeles lucrul ăsta, trebuie să experimentezi zonele astea ca să poți să-ți dai seama cât de influențabilă devine muzica clasicizată datorită experimentelor pe care oamenii ăștia, cu un talent fantastic, cu o imaginație uluitoare, le fac zi de zi. De atunci, din clasa a 8-a, practic orice apariție a mea în vreun recital a avut în mod obligatoriu și o piesă românească. Și în felul acesta, repertoriul meu s-a dezvoltat extraordinar, practic am cântat aproape tot ce s-a scris pentru flaut. Sigur, compozitorii au început să scrie din ce în ce mai mult și e greu să ții pasul. Acum nu pot să spun că am cântat tot până la zi. Încă mai găsesc câte o piesă despre care n-am știut sau compusă acum recent, dar imediat o introduc în repertoriu. Mulți zic, dar eu am ascultat piesa asta, e dure, nu cânt pentru a-mi plăcea mie. Pentru mine este un exercițiu, trebuie să o cânt și trebuie să-i găsesc sensuri și trebuie să fac în așa fel încât acea muzică care în interpretarea altuia este aridă, este neinteresantă, eu să o fac să reziste la public. Ceea ce este spectaculos pentru muzica contemporană, după părerea mea, ea rezistă numai datorită interpretării. Dacă interpretul este slab, muzica moare. De câte ori n-am văzut compozitori plecând de la concerte cu capul în jos, considerând ca acea interpretare să fi fost un dezastru pentru ceea ce au imaginat ei. Dacă interpretul nu este capabil, în primul rând, să respecte impecabil și în amănunt toate indicațiile compozitorului, apoi să vină cu propunerile lui, cu trăirile lui, muzica nu ajunge la receptor în plenitudinea ei.
Ai cântat și jazz destul de mult și mi-amintesc cu amuzament că ai vorbit cu Dan Dediu să facă o manea,
da,
de muzică clasică pe care s-o prezinți pe scena Ateneului, în spirit de frondă, practic.
Da, erau la modă atunci manelele. Pusesem la o petrecere a lui Ionuț Lupescu, celebrul fotbalist, unde bineînțeles că s-au ascultat manele. Și, culmea, mi-a plăcut una enorm. Sigur, avea o melodie care te marca așa și începeai să o tot fredonezi. I-am trimis-o lui Dan. Și Dan, cu imaginația lui debordantă, n-a zis nu nicio clipă, a zis bine. Și a făcut, sigur, un ritm scâlciat așa de manea, cu inflexiuni de-astea turcizate, cum să zic, dar pentru că Dan e țăcănit, clar, de-aia e și un compozitor fabulos. A făcut-o pentru două piane și flaut. Și a avut un succes fabulos la public. Sigur, ascultându-o acum, nu poți să zici neapărat că e o manea, dar dacă asculți povestea mea, îți dai seama că își păstrează, cum să spun, atmosfera aia pe care muzica asta o creează. El mi-a mai scris un concert pentru flaut, vioară și orchestră. Am vrut un concert rock, se numește Plastic Rock Concertul, pentru că am avut acel ciclu de concerte care s-au numit Baroc, Baclasic. Și aveam nevoie neapărat și de rock. A făcut-o, deci e un compozitor atât de special și capabil să se muleze pe orice cerință, oricât de, până la urmă, pentru un alt compozitor ar părea o inepție, nu să-i cere așa ceva. Ori el nu a tratat lucrurile așa, a dat seama de fapt ce doresc eu. Iar toate experiențele astea, iată, pe care le am, mai ales cu trio Contraste, nu? Sorin Petrescu și Doru Roman, muzicieni unici în România, au contribuit la felul meu de a cânta. Să ajungem noi să cântăm și muzică de jazz, și mult cântăm, sau muzică folclorică. Pentru că în Germania, când ni se organizează către un turneu, de foarte multe ori, noi acolo cu preponderență cântăm muzică contemporană, din diferite culturi, dar cu precădere românească. Organizatorii au avut o idee extraordinară, după părerea mea, ca la astfel de concerte să nu cumva delimiteze publicul. Au zis, nu puteți voi împăna așa recitalul vostru de muzică contemporană și cu ceva muzică folclorică românească, că asta ar prinde foarte, ba și cu puțin jazz, că atunci am avea public din mai multe zone. Și, într-adevăr, au avut perfectă dreptate, adică la săli am cântat și la Filarmonica din Düsseldorf, sală uriașă. Dom'le, arhiplin. Și ce a fost uluitor? A fost că au venit oameni, erau nemți, și au zis, dom'le, noi știm că am avut rude sau bunici români, muzica folclorică română și am venit să ascultăm. Dar dacă asta e muzică contemporană, păi mai venim și altă dată. Deci vezi cum se ajută una pe alta. Dar cel mai mult ne-au ajutat pe noi în felul nostru de a aborda muzica și am reușit, practic, să stăpânim mult mai multe stiluri de muzică. Așa că, dacă o să mă întreb de ce n-am rămas în străinătate, o să spun că așa a fost să fie, parcă destinul meu era pecetluit, fiindcă eu din anul 2000 cânt cu acești băieți. Avem câte 30-40 de concerte pe an. Și în plus cu ce carieră am făcut eu aici, nu cred că în altă parte aș fi putut cânta atât de mult și cu în atâtea combinații. Cânt cu Ion Ivan Roncea de 20 de ani. Am cântat cu pianiștii mari din România, cu absolut toți. Numai cu Valentin Gheorgheu, nu? Și regret lucrul ăsta enorm. Dar altfel am avut șansa, nu, de la Dan Grigore până la Horia Mihail sau Horia Maxim să cânt. Și cu Steluța Radu am cântat mult și cu Verona Maier. În orice caz, cu pianiști consacrați. Am înființat la un moment dat un quartet cu care am mers și în Japonia. Am făcut Gvintet, Gvintetul George Enescu există, a fost repus pe picioare datorită mie și a colegilor mei de la acea vreme din Filarmonică.
Iată o activitate muzicală absolut prestigioasă și prodigioasă. Cred că dacă ai aduna toate acele momente în care apar pe scenă, ai putea să intri în cartea recordurilor în curând. Între timp, deci în puținul timp care ți rămâne, scrii și cronică muzicală, ții și un blog, ai făcut și o serie de interviuri cu oameni din muzică care au fost de-a lungul anilor în revista Cultura, interviuri foarte importante și am să te întreb de ce ai abordat și această zonă. Ți s-a părut că există un minus aici?
Da, exista, mai ales în ceea ce privește nu partea de cronică muzicală, deși eu am abordat cronica muzicală, am calat-o pe stilul meu. Și de a vorbi și de a privi muzica. De multe ori subiectiv, bineînțeles, deci nu cu pretenții neapărat de cronicar obiectiv. Și am încercat să explic lucrurile, fiindcă de multe ori mi se păreau încifrate pentru cititorul de zi cu zi al unui ziar. Ceea ce e foarte important, să vorbești pe înțelesul omului, nu să vrei să stăpânești un limbaj ultra profesionist.
Iată, și vreau să te opresc ca să spun că am abandonat eu puțin în acest interviu traseul strict biografic pentru a te provoca să vorbești mai mult oamenilor despre lumea flautistică și despre valențele acestui instrument și despre muzica de flaut, pentru că am observat că așa cum ai făcut-o în turneele pe care le-ai avut în ultimii 10 ani, atunci când acest instrument este și vorbit, nu numai cântat, oamenii mai mult vin spre el și sper că această emisiune să fie mai mult decât oricând o popularizare a acestui instrument.
Da, și în general, de fapt, dacă spargi bariera aceasta consacrată, cu tuma asta pe care un recital de muzică clasică o reprezintă, cumva e o atmosferă destul de, eu știu, glacială. Faptul că tu plătești bilet, vii, asculți, aplauzi și pleci. În clipa în care artistul are capacitatea să devină și puțin, eu știu, actor, cojor, așa, să poată să interacționeze cu publicul, atmosfera devine prietenoasă. Oamenii se apropie mai abitir de tine și te păstrează în suflet mai bine. În plus, sigur, cu cât le explici mai mult oamenilor lucruri care țin ori de interpretare, ori chiar de instrument, și chiar și muzica pe care o interpretezi devine mult mai accesibilă. Sunt convins că pot să fac lucrul ăsta în clipa asta și să merg cu un recital cu muzică contemporană și oamenii îl vor aprecia, dacă știi să-l pui bine în pagină. Și în clipa în care le povestești și despre lucrare câte ceva și despre compozitor, e foarte important să afle și despre omul ăla. De aceea am făcut interviurile cu compozitori, spre exemplu, ca lumea să afle despre acești uriași creatori și despre viața lor cumva, cum sunt ei construiți, ce idealuri, ce neîmplinire au, ce le place, ce, eu știu, ce viață au în general. Cunoscându-i foarte bine de atâția ani, atunci am știut ce să-i întreb, am știut ce și-ar dori să fie întrebați. Pentru că, în general, când discuți cu un om, uite așa cum ai făcut tu cu mine, m-ai întrebat tot felul de lucruri și m-ai stârnit, pentru că ne cunoaștem de o vreme îndelungată. Dacă mi-ai fi pus numai întrebări tehnice, eu trebuie să răspund, nu, într-un anumit fel, și interviul devine, eu știu, steril, așa, devine ca o lamă de bisturiu și cine e specializat îl ascultă, poate cu plăcere, dar, în general, oamenii care au poate aplecare să asculte interviuri la radio nu vor fi prea fericiți dacă află numai lucruri specializate, nu, despre subiectul respectiv.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Ion Bogdan Ștefănescu, încheiem despre poezie și cu poezie și trebuie să spun că ești autor al 8 volume de versuri, ești membru al Uniunii Scriitorilor, ai fost și de curând premiat al secției de poezie a Uniunii Scriitorilor din București și am să te întreb, cum a apărut această poezie în viața ta? E dintr-un prea plin?
Categoric da. Sunt două zone, și muzica și poezia, care au ca material inefabilul. Cuvântul care bate aerul are o muzicalitate extraordinară. Spre norocul meu, am trăit de foarte mic cu poezie, prin tatăl meu, Eusebiu Ștefănescu. El a avut curajul să mă ia pe scenă alături de el când eu aveam 14 ani. Am făcut primul spectacol care se chema Frunză verde de albastru, după Nichita Stănescu. Premiera a avut loc la Ploiești, scenografia Sorin Dumitrescu. Și muzica, pentru că o cunoșteam și eu, am recomandat-o tatălui meu, Doina Rotaru. Am cântat lângă Anca Vartolomei, care la acea vreme era o vedetă a violoncelului, și Alexandru Matei, care astăzi este unul dintre cei mai buni percuționiști din România. Oricum, diferență mare de vârstă între mine și ei, deci pentru mine era ceva extraordinar. Ei bine, am fost un cititor mai degrabă de poezie decât de beletristică toată viața mea. Am avut ocazia, am făcut zeci de spectacole cu tatăl meu, dar am urcat pe scenă alături de Gheorghe Cozorici, de Ovidiu Iuliu Moldovan, deci de actori mari, recitatori fantastici. Cu Leopoldina Bălănuță am făcut câteva spectacole. Am trăit, practic, nu numai cu atmosfera pe care poezia ți-o creează atunci când o asculți, dar și cu ritmul ei. Ori cred eu că latura mea muzicală exersată a contat enorm și pentru ritmul interior al poeziei pe care îl pot imprima. Am simțit la un moment dat nevoia să exprim ceea ce câteodată trăiesc datorită muzicii pe care o cânt, să o exprim și prin cuvânt. La început am fost foarte timid, până în momentul în care am avut curajul să-i arăt tatălui meu ce am scris. Știam că e foarte selectiv și cu criterii foarte dure, mai ales în privința poeziei. Și el m-a încurajat. În loc să strâmbe din nas, mi-a spus, dom'le, chiar ai condei, uite ce ritm, uite ce imagini, bravo, să nu te lași. Și atunci am avut o perioadă când mi-am propus să scriu zilnic, indiferent de starea pe care o aveam, nu conta că eram foarte obosit, epuizat chiar, dar ca exercițiu, pentru că eu asta fac prin muzică, mă pun în diferite stări pe care nu trebuie neapărat să le trăiesc în viața de zi cu zi. Așa mi-am impus și în scris. Știu că la volumul meu de poezie Cușca fără gratii, pe care l-a prezentat Florin Iaru, m-a surprins o afirmație a lui, mi-a plăcut enorm. El a zis așa: dacă autorul a trăit toate stările puse în această poezie, îl felicit. Dar dacă cumva nu le-a trăit, chiar îl invidiez. Și asta pentru mine a fost extraordinar, pentru că eu chiar asta am făcut. Întotdeauna nu neapărat scriu că am trăit eu ceva și mă exprim. Asta mi se pare, nu superficial, dar o propunere mică. Eu mă pun în situații, ori pe care aș vrea să le trăiesc, sau situații de multe ori imposibile, pe care clar că nu le-aș trăi niciodată, dar le pot trăi prin poezie. Asta se întâmplă când interpretezi. Dacă n-ai o poveste interioară, dacă nu-ți faci tu o poveste, că nu începi să explici prin cuvinte ceea ce cânți, dar în interiorul tău trebuie să treci printr-o multitudine de stări ca muzica aia să sune așa cum a simțit-o poate compozitorul. De-aia e foarte complicat un rol. Nu e ca la actorie unde, sigur, joci un personaj, un tip cu trăirile lui, cu angoasele, cu bucuriile și așa mai departe. Nu, trebuie să fii și femeie, trebuie să fii și bărbat, trebuie să fii și copil, trebuie să fii și nou născut și așa mai departe. Într-o porțiune de 10 minute de muzică trebuie să fii rău, malițios, trebuie să fii invidios, adică trebuie să fii lucruri și tu poate că nu ești așa în viața ta, nu? Eu nu sunt invidios, de exemplu. Trebuie să fii generos, trebuie să fii bogat, trebuie să fii sărac, trebuie să fii ultimul om de pe pământ, boschetar. Există în muzică, cum să zic, încifrat, bineînțeles, toate aceste situații pe care tu trebuie să ți le asumi, să le simți, chiar să le trăiești în clipa aia. Și atunci iese din tine tot ce treci tu și interpretarea ta devine spectaculoasă. Asta e secretul, după părerea mea. Asta am încercat și prin scris și uite că la un moment dat chiar am captat atenția unei bresle atât de valoroase și de închise într-un fel, nu? Sunt niște oameni la care te uiți așa, cumva cu privirea ridicată, pe unii i-a învățat la școală și acum stau cu ei la masă și ne bucurăm împreună și suntem prieteni și ei mă apreciază pe mine și uite așa. Deci este pentru mine uluitor, o lume deschisă, fascinantă, care, culmea, mă împlinește muzical pe mine foarte tare.
Mulțumesc foarte mult, Ion Bogdan Ștefănescu, pentru prezența în emisiunea noastră. Eu sunt Ana Maria Spătaru și până data viitoare toate cele bune!